Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинау. Сьогодні у Багдаді частково відмінена комендантська година. Іракські влади далі обмежовують дорожний рух у тих районах столиці, де вчора відбулися сутички поміж урадовими силами і шиїцькими войовниками. Шиїцький лідер Мактада Ас-Садр закликав своїх прихильників спинити боротьбу з урадовими військами Іраку. Урад Нури Аль-Малікі вітав гэты крок. У письмовій заяві Ас-Садр пригрозив вивезти своїх людей з вулиць Басри до інших городів, коли урад так само не спинить атаки, не випустить раніше арештованих прихильників Ас-Садра і не обвісить їм амністію. У боях у Багдаді, Басри, Карбалі до інших городів, які явіліся з палови минулого тидня, загинули більше як 240 чоловік. Сьогодні президент США Джордж Буш прибуде з офіційним двохдзённым візитом в Україну. Мяркується, що у часі перамоваў з українськими лідерами Буш падтрымае заявку України на уступлення ў НАТО, супраць чаго рэзка выступае Москва, а таксама паводле апытанняў пераважная большасць этнічных расейцаў ва ўсходніх раёнах Украіны. У Киеве чакаецца акція пратэсту ў сувязі з прыездам Буша. Пасля візиту ва Украіну амерыканскі прэзідэнт накіруецца на саміт НАТО ў Бухарэсце. Сёння ў Кітай мае прыбыць алімпійскі агонь, запалены ў старажытнай Алімпіі і перададзены на ўрачыстай цырымоніі кітайскім прадстаўніком. Цырымонія перадачы агню прайшла ў Атэнах на стадіёне, дзе ў 1896 годзе адбыліся першыя алімпійскія гульні сучаснасці. Невялікая група маніфестантаў з тыбэцкімі сцягамі, выкрыкваючы антыкітайскія лозунгі, спрабавала сарваць цырымонію. З Китаю алімпійская паходня выправіцца ў кругласветнае падарожжа, каб вярнуцца ў Пекін у жніўні напярэдадні адкрыцця гульняў. Тыбэцкія актывісты ў Індіі пачалі акцыю пратэсту пад назвай «Паходня незалежнасці». Паходня, запаленая ў горадзе Тхарамшала, дзе прабывае тыбэцкі ўрад на выгнанне, будзе перанесеная вакол свету таксама, як і паходня пекінскай алімпіады. Акція тыбэцкіх актывістаў накіраваная на тое, каб прыцягнуць увагу свету да праблемы Тыбэту пасля нядаўнага здушэння кітайскімі ўладамі масавых выступленняў у рэгіёне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік Цэнтральна-разведвальнага ўправлення ЗША ЦРУ Майкл Гайден заявіў, што на ягоную думку Іран імкнецца авалодаць ядзернай зброяй. У снежні летась ЦРУ апублікавала справаздачу, паводле якой Тагаран спыніў працы над ядзернай зброяй у 2003 годзе. У часе саміту ў Дамаску арабскія лідары падтрымалі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ў іхняй тэрытарыяльнай спрэчцы з Іранам. У заяве прадстаўнікоў 22 краінаў гаворыцца, што арабскія эміраты павінны мірным і законным шляхам патрабаваць ад Тагарану вяртання трох выспаў у персідскай затоцы. У адказ Міністэрства замежных справаў Ірану заявіла, што прэтэнзіі аб'яднаных арабскіх эміратаў беспадстаўныя і што выспы з'яўляюцца цэнтральнай часткай Ірану. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы на саміце ў Дамаску, адкінуў абвінавачанне ў тым, што яго краіна замінае ўрэгуляванню палітычнай сітуацыі ў Лібані. Пра заходні ўрад Лібану і падтрыманая Сірыяй апазіцыя шмат месяцаў не могуць дамовіцца аб кандыдатуры новага прэзідэнта краіны. Іран выказаў афіцыйны пратэст паслу Галандыі з нагоды з'яўлення ў інтэрнэце фільму галандскага праваапалітыка Гэрта Вільдерса, які многія лічаць антыісламскім. Пратэст быў таксама заяўлены амбасадзе Славеніі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Тагаран заклікаў урады Галандыі Еўразвязу не дапускаць з'яўлення на інтэрнэт-сайтах фільму, які мае назву «Фітна». Раней шэраг еўрапейскіх і мусульманскіх лідараў скрытыкавалі фільм, заявіўшы, што ён неапраўдана атаясамлівае іслам з гвалтам і тэрарызмам. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Ви на хвалях Радіо Свобода, в Празької студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. А питання на вулицях білоруської столиці. Чому затримлюють журналістів, які виконують свої професійні обов'язки? Празький акцент. Серед темов – це кінчатково офіційний Мінськ відмовився від діалогу з Заходом у справі демократизації. Чи можуть жорсткі дії уладів запалохати незалежних журналістів? У обмеркуванні беруть удел шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкина і супрацовник телекомпанії «Белсат» Алексей Диковицкий. Передача «Звонки на свободу». Серед темов телефонування за тиждень. Пиратрусы в офисах Радио РАЦ, Европейское радио для Беларуси телекомпании «Белсат», выники святкования Дня воли, белорусско-российская интеграция и дипломатичный конфликт помеж Беларусью и Злученными Штатами Америки. Вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Гость передачи – актор и режиссер Павел Харланчук. У 2006 году звольнены из российского драматичного театра имя Горького за удел у протестной акции на Кастрычинской площади в Минске. И у наступной године эфиру – дайджест материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. Подчас святкавання 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка у Мінску былі затрыманыя каля сотні чалавек. Многія людзі былі збітыя. Сярод іншых два корэспандэнты газеты «Наша Ніва» Семён Печанко і Андрэй Лянкевіч. Чаму затрымліваюць журналістаў, якія выконваюць свае прафесійныя абавязкі? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Мінску задавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Чому затримлюють, збивають журналістів, які виконують свою працю?
Власть нинішня ущемляет журналістів, давить, конечно, на президента, щоб дав немножко свободу слову.
Я не ведаю, які дії ажыццяўлялі гэтыя журналісты, чаму іх затрымалі, як вони виконували свої працоўныя абавязкі і чаму ўсё ж іх затрымалі. Выходзілі ли іх абавязкі за рамкі журналістской дзейнасці ці не? Напэўна, былі і нейкія падасновы для гэтага. Калі гэта незаконне затрымання, и оно должно быть оспречено в суде.
Сами знаете, где мы живем, и если есть журналисты, ну, не знаю. Я считаю, что они молодцы, но ничем помочь не могу. Вот и все. Поскольку у меня есть семья и дети, и несмотря на свои взгляды, я туда не хожу.
Чому сбивают журналистов, затримливаются? Какие выполняют свои обовязки?
Ситуации бывают разные. Когда-то власти правы, когда-то правы журналисты. По-разному. Однозначно никто не бывает прав и виноват. Каждый случай надо разбирать отдельно.
Чому именно журналистов затримливаются?
Ну, я думаю, что амапусы, яны крыху не ў тэме. Але загад ёсць загад. То бок я лічу, што ёсць пэўныя загады, якія яны выконваюць падчас акцыяў. То бок людзі вядомыя, людзі на твар вядомыя. І вось так атрымоўваецца. Я лічу, што гэта проста абсалютнае безабразе з боку ўлады, то што адбылося вось на гэтым тыдні падчас акцыі. Проста выходзіць за межы усялякага сумлення, таму што асабіцца вось пасля таго, што было, пиратрусы журналистов, пиратрусы на радио. Думаю, что это будет отвлекаться после.
Мне кажется, что это абсолютно натурально, бо у той ситуации, в которой мы опынулись сейчас, журналисты являются фактично голосом незалежной части громадства. И тому их затримание – это абсолютно чеканный выник таких акций. И мне кажется, что так будет протягиваться до того часа, пока будет основать сегодняшний режим на Беларуси.
А пытанне на вуліцах Мінску праводзіла наш корэспандэнт Галіна Абакунчык. Паводле віцебскага апазіцыянера Бориса Хамайды, а 9 вечара над шашой Віцебск-Полацк непадалёку ад пасёлку Кіраўскі залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Ён прымацаваны да электрычных дратоў пад напругай 100 тысяч вольт. Як паведаміў спадар Хамайда, з вартых даверу крыніцаў яму стала вядома, што да сцяга прымацаваная запіска наступнага зместу. У гонар Сержука Каваленкі, Алеся Пазняка і Яна Таўпыгі, якія адбываюць арышт за тое, што ўзнялі бел-чырвона-белыя сцягі ў дзень волі. Нагадаем, што 25 сакавіка сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Каваленка, Таўпыга і Пазняк выйшлі ў цэнтр Віцебску на плошу Свабоды з нацыянальнымі сцягамі. Праз некалькі хвілін іх затрымалі міліцыянты. Суддзя Кастрычынскага райсуду Ірына Смалякова прысудзіла Сержуку Каваленку 10 сутак, а Яну Таўпыгу і Алесю Пазняку па 8 сутак арышту. Вы на хвалях Радіо Свабода. Перадачу «Празскі акцэнт» вы пачуеце пасля абвесткі.
Украине под серым небом солідарныя з Беларусю. Сёння на замкавай плошчы у Варшаве вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату ад 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu.
Я буду жыць там. Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер у эфіры Праскі акцэнт. 25 сакавіка ў Менску была жорстка разагнаная акцыя ў гонар Дня волі. Раз два дні ў рэдакцыях незалежных сродкаў масавай інфармацыі і на кватэрах журналістаў былі праведзеныя ператрусы. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск канчаткова адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Якую пазіцыю зоймуць тыя еўрапейскія палітыкі, якія спадзяваліся на супрацоўніцтва з Лукашэнкам? Ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У праскай студыі вядзе перадачу Сергей Навумшык. Ці сапраўды ператрусы ў рэдакцыях і кватэрах журналістаў вынік спробы пракурорскіх работнікаў і супрацоўнікаў КДБ знайсці нейкія новыя доказы ў так званай справе мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі і якія ішлі па тэлеканалу «Белсат», альбо гэта частка нейкага больш агульнага плану? Можа быць, гэта акцыя запалохавання журналістаў? Папрашу адказаць Алексея Дзікавіцкага, прадстаўніка тэлекампаніі «Белсат».
Напэўна, гэта акцыя запалохавання журналістаў, таму што, ну, згадзіцеся, глупа пытаць журналіста, напрыклад, з Берасця ці з Віцебска пра мультыкі, пра датычнасць да мультыкаў, якія некалькі гадоў таму былі зроблены, напрыклад, у горадні ці там дзе яшчэ. Тым больш, што пракуратура добра ведае, што людзі, якія абвінавачваюцца ў гэтай справе, жывуць за мяжой, нават калі на нашым тэлеканале і былі, а апошні раз это было 18 лютага, быў паказаны такі мультик, адзін з герояў якога падобны да Александра Лукашэнкі, гэта абсалютна не значыць, што чалавек, які супрацоўнічае з тэлеканалам, мае да яго дачынення, тым больш што вобыскі таксама праводзіліся ў офісах Радыё Рацыя і Еўрапейскае радыё для Беларусі, які ўжо ўвогуле не маюць да гэтага ніякае дачынення. Таму гэта нішто іншае, як проста запалохванне, на маю думку, спроба паказаць, што мы ўсё ведаем, мы кантралюем, мы ў адзін дзень, у адзін час літаральна можам усіх узяць, каго хочам, хто нам невыгодны.
Дзякуй, гэта быў Алексей Дзікавіцкі. І пытанне да Святланы Калінкіны, шэф-рэдактара газеты «Народная воля». Святлана, ці вы пагаджаецеся з тым, што вось сказаў Алексей? І як вы ацэньваеце вось гэтую акцыю, якая адбылася ў чацвер у Беларусі?
Ну, сапраўды, мультыкі гэта быў толькі повад, бо ніяк па радыё іх паказаць не маглі. І па логіцы пракуратуры, калі ўжо ісці, што там нехта да нечага меў дачыненне, то яны павінны былі забіраць тэхніку ў Белтэлекамы, бо менавіта гэта наш галоўны інтэрнэт-правайдэр і найбольшая аўдыторыя ў мультыкаў гэта інтэрнэт. Повод, які знайшлі праваахоўныя органы, вельмі надуманы повод, проста для таго, каб забраць тэхніку ў журналістаў, каб пазбавіць іх магчымасці працаваць лёгка і сапраўды каб запалохаць.
Вось у апошнія месяцы шмат казалася пра спадзяванні на адносную лібералізацыю ўлады. І аптымісты гэтага падыходу знаходзілі нейкія такія пацверджанні. Ну, скажам, не быў разагнаны сацыяльны марш, выпусцілі з турмаў некаторых палітычных вязняў, нібыта былі і нейкія новыя нязвыклыя тэндэнцыі ў ідэалагічнай сферы, скажам, круглы стол, які быў прысвечаны БНР у газеце «Савецкая Беларусі». Але вось 25 сакавіка было брутальна разагнанае шэсце ў гонар Дня волі, дзясяткі людзей збітыя, затрыманыя і асуджаныя, у тым ліку і прадстаўнікі прэсы, а праз два дні ператрусы ў журналістаў. Які мэсэдж дасылае тым самым прэзідэнцкая адміністрацыя грамадству і Еўропе? Ну, спачатку, можа быць, пра Еўропу. Алексей Дзікавіцкі.
Мне здаецца, мэсэдж, ён адназначны, ён такі, і гучыць прыкладна так, што мы гэта ўлада непрадказальная, мы партнер, з якім немагчыма весці нармальныя перамовы, пралічыўшы на некалькі крокаў уперад, таму што сёння мы гаворым адно, а заўтра гаворым другое. Я таксама не раз чуў, калі казалі пра вот гэтую такую як бы што будзе пацяпленне, што дэмакратызацыя, і таксама не толькі ў Польшчы, а вось у Еўрапарламенце і ў Еўрапейскім звязе. Не раз чуў такія выказванні, бо пасля такіх сігналаў, да якіх прызвычаіліся з Беларусі, нават тое, што не разагналі, напрыклад, нейкі марш ці нешта, ўжо лічыцца некім такім падарункам, ўжо некім значным крокам наперад. А насамрэч гэта не так, і мы пабачылі, што ўсё-такі цяперашнія ўлады не папросту не ў стане доўга стрымліваць, ну, як бы доўга не паказваць ці хаваць свой сапраўдны твар.
Гэта быў Алексей Дзікавіцкі. Калі ласка, Святлана Калінкіна, вось што хоча такімі дзеяннямі сказаць кіраўніцтва Беларусі, беларускаму грамадству, прадстаўнікам апазіцыі, ўвогуле грамадству?
Мне здаецца, беларускае кіраўніцтва ніколі не хавала сваёй пазіцыі, выстаўляючы патрабаванне, каб ніхто не ўмешваўся ва ўнутраныя справы, і ва ўсіх перамовах з Еўропай яны спрабавалі вывесці дыялог на эканамічную праблематыку. Вельмі шкада, што ў Еўропе знайшліся палітыкі, знайшліся эксперты, якія палічылі, што і такое магчыма, што магчыма некія рэформы ў краіне можна пачынаць з маленькіх крокаў у сферы эканоміцы. Але мне вельмі падабаецца тое, што ўсё ж такі такі голас аптымістаў вялікіх у Еўропе не быў пачуты, і голас большасці, што павінны быць умовы, на якіх можа пачацца дыялог з Беларусю, ўсё-такі ўзяў верх. Дыялог – гэта дарога ў два бакі. Мінск чакаў, што яму будуць зроблены крокі насустрач, і Мінск запалохваў тым, што ў адваротным выпадку ён пойдзе ў накірунку Москвы, але Еўропа спалохалася не вельмі, ўсё ж такі высоўвала вельмі канкрэтныя умовы ў палітычнай сферы. І я думаю, што зараз у Мінску ўжо зразумелі, што нават вызваленнем толькі палітвязняў гэта ўсё скончыцца не магло, на носе парламенцкія выбары, і Еўропа паставіла вельмі жорсткія ўмовы пра тое, як яны павінны прайсці. На такія рэформы Лукашэнка пайсці не можа, бо гэта будзе азначаць заканчэнне яго ўлады. Такім чынам, як мне падаецца, без перспектыўнасць дыялогу зразумелі ў Мінску, і таму зноў пайшлі на свае традыцыйныя паводзіны ў адносінах да грамадзянскай супольнасці.
Светлана, мы пазней вернемся да гэтай тэмы, магчымасць альбо немагчымасць дыялогу з Еўропай, увогуле Захадам. А я цяпер хацеў бы нагадаць, што сярод рэчавых доказаў, напэўна, іх так трэба называць, якія канфіскавалі ў журналістаў гэтыя дыктафоны і найперш носьбіты камп'ютарнай інфармацыі, жорсткія дыскі, CD, газеты, гэтак далей, была і ваша з Паўлам Шэверэметам кніжка. Да вас, як, ну, скажам так, спецыяліста, у пэўным сэнсе, можа быць, адмыслоўца у разуменні персоны Александра Лукашэнкі, такое пытанне. Вось гэтыя апошнія месяцы, калі гаварылі пра лібералізацыю, часам некаторыя аналітыкі казалі, што, маўляў, каля кіраўніка Беларусі ідзе змаганне дзвюх такіх плыняў. Адна плынь – гэта ліберальная плынь, ну, сярод іх, скажам, часцей за ўсё называлі Паўла Якубовіча, это як бы, так скажам, галубы. А вось другая плынь, крумкачы, ну, называўся там Шэйман і іншыя. І вось якая плынь перамагае? Ну, такія тэндэнцыі ва ўнутранай палітыцы і адбываюцца. Вось ваш погляд на гэта, у якой вогуле ступені, на ваш погляд, вось тое, што адбывалася, і, скажам, з таго, што давала нейкія спадзяванні, і з таго, што парушыла гэтыя спадзяванні, у якой ступені гэта вынік дзеянняў атачэння Лукашэнкі, а ў якой ступені непасрэдна ягоная воля?
Я думаю, што ў дадзеным выпадку гэта было прынцыповае рашэнне, і таму, я думаю, гэта яго асабістае рашэнне. Пачынаць ці не пачынаць з некім дыялог, прымаць ці не прымаць нейкія ўмовы, выкарыстоўваць жорсткі сцэнар ці рабіць выгляд, што ты цывілізаваны чалавек, Лукашэнка прымае такое рашэнне заўсёды сам. Хаця я згодна з тымі, хто лічыць, што атачэнне Лукашэнка, яно пачынае падзяляцца на тых, хто задумваецца пра сваю далейшую будучыню, і на тых, хто жыве сённяшнім днём, як бы дзень прастаяць і ноч пратрымацца. Я не ведаю, наколькі ўплывовая ў гэтым сэнсе фігура Паўла Якубовіча, бо я чула іншыя прозвішчы галубоў, як вы назвалі. І гэта маладыя людзі, якія, як я разумею, не хочуть покидаць свае пасады і сваю краіну разам з прэзідэнтам, які хай не заўтра, хай праз некаторы час, але вымушаны будзе сысці.
Светлана, а якія прозвішчы? Можа быць, давайце назавем. Я не хачу, каб мы там упадабаліся, скажам, саветолагам, крымінолагам, якія вылічывалі некія тэндэнцыі ў Крамлі ў залежнасці ад таго, хто бліжэй стаіць на трыбуне маўзалея да Брэжнева, а хто далей. Ну, але тым не менш.
Ну, гэта прозвішчы ў першую чаргу людзі, якія звязаны менавіта з вызначэннем знешняй палітыкі. Гэта міністр замежных справ Мартынаў, гэта дарадца Лукашэнка па міжнародных справах Рыбакоў, гэта кіраўнік ягонай канцылярыі і кіраўнік усіх дарадцаў Макей. Гэта Наталля Петкевіч, якая вяла перамовы ў тым ліку і са спадаром Крэмарам. Ну і гэтак далей. Гэта людзі, якія проста маладзейшыя, ім яшчэ рана сыходзіць на пенсію, і нават самая вялікая пенсія іх сёння не задаволіць.
Дзякуй, гэта была Святлана Калінкіна. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У гутарцы бяруць удзел з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлевізійнай кампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У пражскай студыі «Свабоды» вядзе перадачу Сергей Навумчык. У апошні час мы бачылі з боку вышэйшага кіраўніцтва Беларусі спробу пагуляць на супярэчнасцях пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, ці дакладней, можа быць, нават справакаваць гэтыя супярэчнасці. Алексей, мы з вамі пару тыдняў таму былі ў Страсбургу у Еўрапарламенце на беларускім тыдні, які быў прысвечаны 90-м годкам БНР. І чулі выступ камісара Еўразвязу Ферера Вальднер, якая выказала, ну, такія асцярожныя спадзяванні на тое, што афіцыйны Менск пойдзе на сустрач Еўразвязу ў пытаннях дэмакратыі. Як бы вы маглі спрагназаваць вось цяпер пазіцыю Еўразвязу, і магчыма вы ў Варшаве ўжо непасрэдна ў Белсаце і непасрэдна ў Варшаве адчуваеце некія сігналы як вынік таго, што адбылося днямі ў Менску?
Ну, шчыра кажучы, калі вот мне тады ўдалося паразмаўляць крыху са спадарыняй Бенітай Ферэры Вальднер, зрабіць кароткае інтэрв'ю для нашага тэлеканала. Ну, інтэрв'ю было пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску. І відаць, што з інтэрв'ю вынікала, што, канешна, з аднаго боку еўрапейскі звяз цешыцца з таго, што ёсць урэшце магчымасць адкрыць гэтае прадстаўніцтва ў Беларусі, а з другога боку ёсць занепакойнасць, як што будзе, можа зарана, можа аднак не варта было, можа гэта легітымізацыя і так далей. І я думаю, што вось таксама, як казала Светлана, тое, што здарылася 25-га і вот 27-га, яно як бы сталася такім момантам, дзе гэтак званыя аптымісты у еўрапейскіх структурах зразумелі, што аднак не варта гуляць з гэтымі ўладамі ў некія гульні. Я думаю, што колькасць такіх прыхільнікаў, я б сказаў, амерыканскай пазіцыі, амерыканскага шляху супрацоўніцтва з Беларусю, яно, напэўна, пасля гэтых таго, што здаралася, яно, напэўна, павялічваецца. Я ведаю, што польскія ўлады таксама, прынамсі, эксперты, з якімі, ці палітыкі, з якімі атрымалася размаўляць апошнімі днямі, таксама кажуць пра неабходнасць ўсё-такі больш жорсткай пазіцыі, кажуць пра тое, што Еўрапейскі саюз павінен ўсё-такі, як бы ні было, павінен кансультаваць. Ну і у сваю чаргу Вашынгтон, канешне, таксама кансультаваць сваю палітыку адносна Беларусі, таксама са Злучанымі Штатамі, што гэта была палітыка такая агульная, і каб, як вы казалі, Сергей, каб не было размовы пра тое, што еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты можна пасварыць.
Дзякую Алексею Дзікавіцкаму, і пытанне да Светланы Калінкіны. Светлана, мы гаварылі пра захад, цяпер, можа быць, звернемся на ўсход. Пазіцыя Москвы у звязку, у тым ліку, і з зменамі кіраўніцтва ў Крамлі, з новым гаспадаром, намінальным, у сялякім разі, гаспадаром Крамля. Ці вы прагназуеце некія змены ў дачыненні да Беларусі з боку афіцыйнай Москвы? І чаму мы не бачым ніякай рэакцыі з Москвы вось на тое, што адбываецца гэтымі днямі ў Менску? Калі ласка.
Я думаю, што беларускае пытанне, можа, не ў вялікай ступені, але ў значнай ступені яно узгоднена паміж краінамі васьмёркі. І Расія, як краіна найбольш уплывовая на нашу сітуацыю, яна не дзейнічае вось зусім адвязаўшыся ад Злучаных Штатаў і ад Еўразвяза. Гэта, магчыма, іншая тактыка, але мэта у любым выпадку тая самая, як мне здаецца, гэта мэта змены прэзідэнта нашай краіны. Але зараз вельмі-вельмі складаны перыяд, бо ад Лукашэнкі будуць патрабаваць выкананне ўсіх абавязательстваў, якія ён паспеў даць за гады свайго кіраўніцтва і за даволі вялікія сумы з расійскага бюджэту. Я вам нагадаю і тое, што спадар Мядзведзеў у беларускай прапагандзе яшчэ на пачатку мінулага года выглядаў як галоўны вораг Беларусі, як менавіта той чалавек, з-за якога высокія цэны на газ і гэтак далей. Беларускае кіраўніцтва, як мне здаецца, ставіла на іншага кандыдата ў прэзідэнты, спадзяючыся, што ваеннае лобі возьме верх і пасля Пуціна кіраваць Расіяй будзе Іваноў. І тут выйшаў вялікі пракол, і Мядзведзеў, як я разумею, не той чалавек, у якога дрэнная памяць, і мне здаецца, будзе такое больш жорсткі ціск і больш канкрэтны ціск на беларускае кіраўніцтва і вялікага сяброўства і таких вельмі зычлівых адносін, ну, мне здаецца, не будзе.
Вернемся да сітуацыі з прэсы, да сітуацыі з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Алексей, вось гэтыя ператрусы, канфіскацыі, якія адбыліся ў Менску, якой яны ступені спаралізавалі ці не спаралізавалі, ці ўскладнілі працу вашага тэлеканалу Белсат?
Ну, я вам скажу так, што, канешне, трэба было быць наіўным чалавекам, каб думаць, што такіх нейкіх падобных рэчаў не будзе. Таму, канешне, мы былі падрыхтаваныя да такой сітуацыі. Трэба прызнаць, канешне, што і аперацыя службаў была падрыхтаваная добра, што не хутка ўсіх, так сказаць, шмат каго абшукалі, канфіскавалі, дапрасілі і гэтак далей. Але ў Беларусі шмат таленавітых маладых журналістаў, якія ўсё-такі хочуць працаваць, якія згодныя працаваць, якія хочуць нешта мяняць у гэтай краіне. І таму магу сказаць, што, у прынцыпе, сур'ёзнага урону нашаму каналу гэта не прынесла. Мы працуем у звычайным рэжыме, выходзяць выпускі навін, што самае галоўнае, бо яны выдаюцца штодзённа. І, у прынцыпе, ніякіх змен такіх у праграме нема. Адзінае, што для мяне, думаю, увогуле, ўжо калі адысці ад нашага канала, адзіная вельмі дрэнная рэч, якая здаралася, гэта вот менавіта страх, што запалохванне гэтае можа прывесці да ўзмацнення такой аўтацэнзуры. Гэта такая небяспечная вельмі рэч, і шкада будзе, калі гэта вот такая акцыя беларускіх уладаў, спецслужбаў паспрыяе менавіта гэтаму.
Алексей, ці вы спадзяецеся на нейкую салідарнасць журналістаў, ці дакладней, ці хацелі б вы нешта большае бачыць вось у гэтым накірунку?
Ну, я вам хочу сказаць, што калі гаварыць пра салідарнасць, то салідарнасць вельмі, мы адчулі гэтымі днямі эту салідарнасць, калі ў Варшаве была скліканая прэс-канферэнцыя, і цягам 2 гадзін трэба было гэта рабіць. Аказалася, што просто для ахвотных у гэтай залі, дзе адбывалася прэс-канферэнцыя, просто нават не было месцаў, не было дзе паставіць камеры. То есть матэрыялы пра пераслед журналістаў у Беларусі у вядучых польскіх каналах, у некаторых нават займалі першае месца, нягледзячы на тое, што былі важныя палітычныя падзеі і ў сябе ў краіне. Напрыклад, у першай праграме польскага тэлебачання, якую глядзяць 8-9 мільёнаў чалавек, выпуск навін, навіна з Беларусі была першая. Так што салідарнасць мы адчулі, і я думаю, што гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна, што журналісты ў Беларусі, і мы тут ведаюць, што іх калегі іх памятаюць, як бы гатовыя зрабіць, нават часта маючы вельмі мала здымкаў з Беларусі, а ведаеце, тэлебачанне гэта перадусім здымкі, і часам, калі нават тэма важная, матэрыял не робіцца, таму што здымкаў няма, але нават выкарыстоўваючы фотаздымкі і гэтак далей, рыхтуюць матэрыялы і проста крычаць пра гэта на ўвесь свет. Так што да салідарнасці тут ніякіх прэтэнзій я не выказаў ніколі.
Гэта быў Алексей Дзікавіцкі, супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат», і пытанне да шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкіны. Святлана, ну, у вас хоць не было ператрусу, але вы ўжо не першы год працуеце ў рэжыме такога даволі жорсткага прэсінгу. Дастаткова сказаць, што ваша газета не друкуецца на тэрыторыі Беларусі і даволі часта затрымліваюцца наклады. Алексей казаў пра журналістку «Салідарнасць», але, магчыма, журналісты, якія... Ну, знаходзіцца на службе грамадства, гэта галоўная роля журналістаў, тым не менш маглі б разлічваць і на нейкую падтрымку ці нейкую дапамогу ад грамадства. Вось што вы хацелі б бачыць ад грамадства, якую падтрымку, і ці магчыма яна ўвогуле?
Па-першае, я хацела б бачыць ад людзей проста зацікаўленасць у незалежнай інфармацыі і зацікаўленасць не патэнцыйную, такую кухонную, а актыўную, каб яны шукалі гэтую інфармацыю. Яе тады абавязкова знойдуць, ці гэта газета, ці гэта радыё, ці гэта тэлеканал, ці гэта інтэрнэт-сайт. Менавіта актыўнай грамадскай пазіцыі я б хацела ад грамадства. А што тычыцца журналістаў, якія працуюць у незалежных СМІ, мне здаецца, гэта тыя людзі, якія асэнсавана зрабілі свой выбар, якія добра разумеюць, у якіх умовах яны працуюць. І такімі падобнымі акцыямі, ну, запалохаць можна толькі выпадковых людзей. А тых, хто працуе даўно, мне здаецца, гэта не запалохае, яны даўно да гэтага былі падрыхтаваны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлевізійнай кампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У пражскай студыі вёў перадачу Сергей Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Перадача «Званкі на свабоду». Сярод тэмаў тэлефанаванняў – ператрусы ў офісах радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў – вынікі святкавання Дня волі. Перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». І пасля выпуску навінаў – дайджэст «Начной свабоды». Гасцямі на гэтым тыдні былі спецыялістка ў галіне беларускай сучаснай этнічнай музыкі, дачка старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы Марыя Паўліна Сурвіла і музыка Зміцер Вайцюшкевіч, дэмакратычная актывістка Алена Макарэвіч, шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі. Перадачу «Званкі на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за паўтары гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў «Тутэйшых».
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці наперакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Вольную студыю слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 10. А цяпер у нашым эфіры перадача «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Ператрусы ў офісах радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Вынікі святкавання Дня волі, беларуска-расійская інтэграцыя і дыпламатычны канфлікт паміж Беларуссю і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Хочу посоветовать Рыгоровичу, да и Петру Петровичу Прокоповичу, пускай они отменят этих 20 рублей. В чем суть, хочу сказать. На самой нищей купюре 20 рублей изображен Национальный банк Беларуси. Какое доверие может быть к этим деньгам, если за 2 двадцатки коробку спичек только можно купить? Пускай не позорится это государство.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў – код краіны 375, далей 29-391-22-24. 27 і 28 сакавіка супрацоўнікі КДБ зладзілі ператрусы ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Еўрапейскага радыё для Беларусі», «Тэлекампаніі Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Ператрусы праходзілі паводле санкцыі пракурора ў рамках крымінальнай справы, распачатай ў 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку.
Пачула, што ў Гродні знялі камп'ютары. Хай ведаюць, что мы не такие дурные, и что пришел час не молчать, а говорить правду, то, что есть, а не выдумывать. Компьютеры мешают. Я бачила змарнелые твары молодых людей на той площади, худые, страшненькие ручки, и дядьки стоять готов разорвать их на части. А кто ж вас выкормил?
Думаю, что события по поводу обысков и изъятия множительной и компьютерной техники у журналистов «Радио Рация» и «Белсат» вы интерпретируете неправильно. Возьмите корреспондентов «Радио Свободы». Они освещают события в Беларуси довольно негативно, но тем не менее их никто не трогает, так как они аккредитованы в Республике Беларусь. Журналисты же «Рации» и «Белсата» в Республике Беларусь не аккредитованы, и поэтому они являются не журналистами, а частными лицами.
Об якой незалежности журналистов можно говорить, коли яны працуют на радио рация, на телекомпании, якая находится в Польше, а гроши на это дает Польша и другие краины Европы.
Я думаю, что и в эту неделю в белорусский эфир выйдет телеканал КГБ «Уполномочен рассмешить Зиновьев».
Большыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная 90-му годкам абвяшчэння незалежнасці БНР і святкаванню Дню волі. 25 сакавіка ў Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, затрымалі 88 чалавек. Некаторых з іх моцна збілі.
Слушаю сейчас репортаж вот с Минских площадей. Хочу сказать президенту, как же ты не любишь свой метро, да?
Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни.
Вместо хождения по запрещенному маршруту в столице стадо протестных баранов, ведомых заокеанскими прихлебателями, пускай бы лучше отправляла в Чернобыльскую зону помочь по хозяйству пожилым самоселам. А горлопани в центре Минска, а любви к ЭБНР, чтобы покрасоваться на Евроньюсах, большого ума не надо.
Какой цинизм, наглость, бесстыдство сравнивать демократию Белоруссии? Она такая, как в Австрии. Она завтра издеваться над беззащитными людьми на митингах и в офисах, повторив 37-й год.
Улада дубинками повиншовала свой народ с 90-годием с дня ввящения нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай.
Когда шествие ваше было нормальным, у вас же как только шествие, так битва. Асфальт рубите, машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли, все бы не запрещалось. Но вы ж как бандиты по улице ходите.
25 соковика, а 6 вечера, я, покинувши дома одну 90-годовую хворую мать, пошел до помников Богдановича и Купалы, как запалить там свечки и положить кветки. Запалить свечку мне удалось только для помника Максима Богдановича. А коли я накировался у парк Купаловский и там запалил свечку, то меня схватили 4 милиціянти, затягнули один из двух автобусов, которые стояли у парку. У автобусе были только офицеры милиции, которые здекувалися надо мной на протягу коля 2 годин, а потом отпустили. Командовал моим затриманием и здеками старший лейтенант милиции Дима, которому я пообещал расповести про его героичную службу, что и выконываю.
Сегодня, 25 соковика, стало зрозуміло, что про БНР ведает вельми много людей. Усе они шли в бок площади Якуба Колоса, как мирно отзначить это великое свято. Сярод их был и я. Але улада поставила мету сорвать святкование. Спецназовцы выхопили у меня мой бело-червоно-белый стяг. Илля Копыл.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра беларуска-расійскую інтэграцыю. І ў прыватнасці каментуюць выказванні расійскага палітыка Паўла Барадзіна пра магчымасць канфедэрацыі, калі пытанні мяжы, мытні і коштавай палітыкі будуць дэлегавацца Расіі.
Аншлюсаўцы зноў замітусіліся з так званым конституционным актом, а тому патриотичным силам Беларуси потребно быть в належной форме.
Неужели вы думаете, господары Путин и Медведев, что сможете створить союзную державу как-нибудь иначе, окроме как с Лукашенком на чале? Альбо одразу отдайте посаду президента Лукашенко, альбо забудьтесь на самое это слово «союзная держава».
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года-2008 год я живу в союзном государстве. СНГ – это одно. Какое такое союзное государство? Могилев, Галина.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Аўтары тэлефанаванняў працягваюць адгукацца на дыпламатычны канфлікт паміж Беларусцю і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. У Вашынгтон вярнулася амбасадарка США Карэн Стюарт. Амбасада США ў Беларусі скараціла колькасць супрацоўнікаў і часова прыпыніла выдачу візаў.
Адносіны паміж урадамі Беларусі і США нагадывает сюжет басни Крылова, коли Моська моцно гавкала на слона. Наво что Моська это робить? Вы все добро ведаете, что мозги у Моськи значно меньше, чем у слона. А то помните слухать Валерий с Борисова.
Говорит Анастасия Минуих, товарищ Лукашенко и твои помогатые, вы решили вести дипломатическую войну самой могутной державой мира США. Вы пытаетесь внушить людям, что Америка увела санкции против Белнафтохимии. Дальше вы не говорите, почему они увели санкции. Вашими помогателями было договорено, что всех политвязней выпустят из тюрем. Кто будет держать свое слово?
Агляд тэлефанаванню падрыхтаваў Ягор Маёршык. Перадача «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. 27 сакавіка ва ўсім свеце адзначаўся міжнародны дзень тэатру. З гэтай нагоды госцем перадачы будзе актор і рэжысер Павел Харланчук. У 2006 годзе ён быў звольнены з менскага расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у пратэстнай акцыі на Кастрычынскай плошчы. Перадачу «Вольная студыя» вядзе Міхась Скобла.
Павел, ўжо мінула 1.5 гады з таго часу, як вас звольнілі з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага. Ці знайшлі вы сабе сталую працу?
Ну, такую працу, каб была пакладзена працоўная кніжка, не, не знайшоў. Я хацеў бы працаваць, зразумела, па сваёй прафесіі, і ў дзяржаўны тэатр я нават і не намагаўся ісці, таму што, ну, ведаю, што сітуацыя такая, што наўрад ці бы я там уладкаваўся. У мяне не было там пару спробаў пайсці на працу на такую, спрабаваў Макдональдс, но нешта ў мяне не атрымалася. Малася, там не ўзялі, я не ведаю, можа быць, за ўзросту, не ведаю.
Вы былі гатовыя ісці ў Макдональдс працаваць разносчыкам гамбургераў?
Ну так, каб была мая працоўная кніжка там, каб ішоў стаж мой.
За час вашага афіцыйнага беспрацоўя ў вас нарадзілася дачка.
Так.
А сям'я вымагае немалых выдаткаў. Дзе ж вы зарабляеце на хлеб на дзённы?
Бывае такіх шмат маленечкіх прац, як то там агучка, радуе крыху. Ёсць у мяне адна перадачу, якую я агучваю па за кадрам гучу, дзіцячая яна. Потым ёсць халтура такое акторскае слова. Вось. І, ну, тым годзе мне пашанцавала, было шмат кіназдыма. З таго лета ў мяне было 5 ці 6 карцінаў. Ну, там эпізоды, зразумела, і роля адна буйная была. Здымаўся ў асноўным тут, у Беларусі, і адзін фільм здымаўся ў Расіі, ў горадзе Серпухаў.
Прабачце за не зусім тактоўнае пытанне.
Так.
Вось расійскія рэжысэры здымаюць беларускіх актораў за тое, што яны таленавітыя, ці за тое, што яны танныя ў сэнсе ганарару ў параўнанні са сваімі расійскімі калегамі?
Ведаеце, што ёсць розныя рэжысэры. Ёсць такія, якія сапраўды паважаюць талент беларускіх актораў, а ёсць такія, якія, ну, як я бачыў аднаго рэжысэра, які па расійскім тэлебачанні казаў, што вось там беларусы, яны ж такія цудоўныя акцёры, такая краіна. А тут ён казаў, што я любога беларускага акцёра магу зняць, ну, за адзін пачак цыгарэт. Ён так казаў, паколькі рынкавыя зносіны ў нас, дык гэта цана якасць, як яны кажуць. І танна, і няблага.
Павел, вы адносна малады актор і рэжысэр, вам яшчэ няма 30 гадоў. І вось мэтр сцэны, народны артыст Савецкага Саюза Расціслаў Янкоўскі гаворыць вам у вочы. Я не хачу з'яўляцца з вамі на адной сцэне. Вас гэта не выбіла з творчай каляіны, не змусіла зняверыцца ў сваіх сілах?
З творчай каляіны не. Чалавечай каляіны мяне трохі выбіла. Ну, ён як быццам бы адмаўляўся са мной выходзіць на сцэну з-за маёй грамадзянскай пазіцыі. Не з таго, што я там дрэнны акцёр, а з-за таго, што я як быццам бы грамадзянскі свой погляд выставіў, як яны казалі, наперад сваёй працы. Ну, мне здаецца, што яны больш вымушаны былі зрабіць гэта. Больш вымушаны. А гэта першы прызнак таго, што гэта несвабодныя людзі.
На першы погляд, Янкоўскі добры артыст, ён быў вашым партнэрам па сцэне расійскага тэатра. Пасля гэтага ўсяго вы па-ранейшаму яго паважаеце?
Як актора, ну калі раздзяляць так акторскае і чалавечае, як актора ён такі, ну, знаны артыст, ён таленавіты артыст. Можа, камусьці ён там не падабаецца. Не, ён сапраўды ён таленавіты. А як па-чалавечы я яго не разумею. Мне шкада, што у тым, што яны казалі, было менш за ўсё іх думак, а былі думкі, якія былі навязаны зверху ці там збоку. Ну, мне так падаецца, такое звычайнае НЛП, як кажуць.
Звальняў вас ваш настаўнік, мастацкі кіраўнік расійскага драмтэатра Барыс Луцэнка. Але вось і самога Луцэнку звольнілі, ці ён сам сышоў, я не ведаю падрабязнасцяў. Калі новы мастацкі кіраўнік тэатра пакліча вас вярнуцца ў тэатр, як вы паступіце?
Хо-хо, я нават не думаў аб гэтым. Там ёсць шмат людзей, якіх я вельмі люблю і паважаю. І шмат актораў, з якімі бы я хацеў працаваць і далей. Ну, магу так сказаць, што 70/30, што так, я бы пайшоў.
Сцены гэтага тэатра для вас па-ранейшаму прытульныя?
Не сцены, а люди, якія там, з якімі я працював, починав. І я ще хотів би сказати, що там справа-то не тільки в Луценко. Ну, Луценко там в огулі, він виконував просто, як мені подається, загад. Я не буду нічого казати на 100%. Але саме головне, це був директор театру. А він залишається там по-ранішому, і покуль він там, ніколи не пустить мене туди назад.
Павел, на сьогодні самий знакомитий білоруський театральний колектив – це, мабуть, Свободний театр. Не глядячи на те, що це самодійність, він сьогодні гастролює і у Нью-Йорку, і у Лондоні, і у інших культурних столицях світу. Чи бачили ви постановки Свободного театру?
Бачу одну постановку. Ну, я не ж зрідко буваю тут, у Мінську. Ось я бачу одну постановку, яка називається «Покоління джинс».
Ну, як ви оцінюєте цю постановку?
Для мене складане питання. Тому що, ну, вони бицем би кажуть, що вони не займаються політикою, але мені здається, що він цілком політичний театр. І саме головне, що, як мені подається, ну, не буде цього режиму, не буде цього театру.
А театр не повинен бути політичним?
Ні, чому? Товстоногов вказав своїм акторам, що вони повинні просто цікавитися політикою, вони повинні мати громадянську позицію. Іначе, тоді ми будемо бачити, ну такий балет, безсенсовні постановки, ну, як це люди, які не мають ніякої громадянської позиції, ці мають таку позицію, що я не маю ніякої позиції. Це сумний театр буде, ці несучасний, як мені подається. Завсюди театр відповідав тому часу, який він існує. Театр завсюди відповідає на питання того покоління, при яким він створився.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Нове слово про звикли речі. З актором і режисером Павлом Харлунчуком у нашій мінській студії гутарець Михай Скобла.
Павел, а чому, на вашу думку, сьогодні у Білорусі нема гучних театральних прем'єрів? У нас нема спектаклів, про які говорили б, на які хотілося б приходити і двойчі, і тройчі, як ніколи ходили на тутейшого Укупаловський театр. Чому нема таких прем'єрів, як ви лічите?
У нас, на жаль, нема свого ось театрального твару. Тобто ми ведаємо, що таке російський театр, ведаємо, що таке польський театр, ми ведаємо, якими рисами там володує литовський театр, навіть там український. А ми завсюди ніяк підстроюємося. Буває так, що ми так крихту там під російські постанови, крихту там під Литву, крихту під Польщу.
У нашого театру немає національного обличчя.
Так, ну просто немає стриження такого. Завсюди, ну ви ж бачите телебачення, якою. У нас телебачення, програми, ми завсюди там беремо там з російського телебачення. Там наша Раша, тут наша Білораша. Там Comedy Club, тут Comedy Club, стайл Мінськ там. Ну, ведаєте, ну коли немає свого стриження, так завсюди бере звонку, а гэта ну не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі.
Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі?
Ну я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. Ё такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут.
І ўсё, адзін Пінігін.
Ну дайце падумаць.
І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Мінску.
Ну здаецца, што так. На сённяшні на такі момент сапраўдны відавочны лідер гэта Мікалай Пінігін. Мне падабаецца, як працуе Гарцуеў, ну ўсё ж такі я аддаю перавагу Пінігіну.
Павел, вось моя 13-гадовая дачка просіць схадзіць ёй у тэатр, але не ў Тэюх, не ў тэатр юнага гледача, абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне?
Оу, там з тутэйшымі становіцца такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Просто ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Ну вось кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, ну як бы такой негалоснай забаронай існуе ж усё ж такі, каб не ішоў Князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны. Ну то бок яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя, гэта, дарэчы, наш драматург, Алексей Дудров написав гэтую п'єсу.
До речі, не опозиціонер,
керує
театром білоруської армії.
Ну, справжня ж історія. Ні під кого не підбудована гэтая гісторія. Ідилія ввогуле я просто не розумію. Всього ж ми не ведаємо, що наверх не виходить.
Павел, одна з ваших недавніх прац у кіно – гэта роля Мікіти Зноска у тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валеры Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева, вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага?
Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі, такі акцэнт рабіў на гратысковасць гэтай той сітуацыі. Там п'єса Купалы, яна так і напісана, там просто, ну, такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках.
Ён там ўжо не прыстасаванец.
Ён прыстасаванец, але такі ўпэўнены. Не то, што там такі падліза, ён асэнсовано ўсё робіць гэта. Ён не ведае іначай, як жыць. Калі ў Манаева гэта такое, ну шкада такога чалавека. Калі ён туды і туды нічога не атрымліваецца, то гэты зносак, ён адстойвае сваю пазіцыю. І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Я павінен рабіць і так, я павінен рабіць і так. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць. І ён гэта адстойвае, ну, абурана.
А прадэманструйце вось гэткага Мікіты зносака якой-небудзь рэплікай, якая вам памятаецца.
Пра мову, здаецца, мне памятаецца рэпліка, калі ён сказаў, што з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне вашая беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, руская, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек.
І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту Зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павал, вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрае, якаснае нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне?
Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі зараз яна так прыкрытая, яе так засунулі ў куток, але ўсё роўна яны разумеюць, што нікуды ты не папрэш супраць яе. І вы бачыце, ўжо першыя крокі гэта пераасэнсаваць такую падзею, як стварэнне БНР.
Пераасэнсоўвалі дубінкамі па чалавечых шпінах.
Ну так, ну гэта шкада. І мне здаецца, што далёка-далёка ў душы яны разумеюць, што без гэтага не будзе той дзяржаўнасці, якую яны так абвяшчаюць зараз. Ці мы будзем тады прыдаткам якой-небудзь там краіны Расіі, ці мы будзем сапраўды незалежнымі, як зараз гэта па ўсіх каналах кажуць. І без асэнсавання свайго прошлага не будзе і будучага. То бок, мне падаецца, што калі всім гістарычным падзеям будзе дан адпаведная адзнака, ацэнка, толькі тады у нас можа атрымацца першы маленечкі, але такі добры крок да нашай сапраўднай незалежнасці.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў актор і рэжысер Павел Харланчук. У 2006 годзе звольнены з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у пратэснай акцыі на Кастрычынскай плошчы ў Менску.
Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 кГц. і 9725 кГц. Хвалі 41,31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49,41 метр. А 22-й години до повночі слухайте Белоруською Свободу на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.